Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, događaj i dana na početku emisije. Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Parizu na poziv predsjednika Francuske Emanuela Makrona. U fokusu dijalog Beograda i Prištine, ekonomska saradnja, evrointegracije Srbije. Burne reakcije u Americi posle sastanka Trumpa i Putina, ključni članovi kongresa i nekoliko republikanaca oštro kritikovali izjave američkog predsjednika. U Skupštini Srbije poslanici raspravljaju o setu medicinskih propisa. Vlada obezbedila 400 miliona dinara za lokalne samouprave koje su pretrpele štete u poplavama u maju i junu ove godine. Srpska pravoslavna crkva i podvorje Ruske crkve u Beogradu obeležavaju stogodišnicu smrti carske porodice Romanov. Fudbaleri Crvene zvezde večeras igraju revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona sa letonskim Spartaksom. Sutra oblačno sa kišom do 28 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Parizu na poziv francuskog predsjednika Emanuela Makrona. Šef francuske države dočekao je predsjednika Vučića uz vojne počasti gardu ispred Elisejske palate, posle čega je održan razgovor u četiri oka. Teme, bilateralni odnosi, naročito ekonomska saradnja, situacija u regionu, briselski dijalog i evropske integracije Srbije. Posle tete-a-tete razgovora predsjednicima su se pridružili saradnici na radnom ručku, koji je predsjednik Makron priredio u čast srpskog kolege u Jelisejskoj palati. Sledi obraćanje dva predsjednika, naš radio će se uključiti u prenos konferencije za novinare. U međuvremenu govorimo o saradnji dve zemlje. Poslednjih godina trgovinska saradnja između Srbije i Francuske značajno raste. Prošle godine rast je bio 17% i premašeno je milijardu evra, izjavila je za našu televiziju direktorka Francusko-Srpske privredne komore u Beogradu Sanja Ivanić. Detaljnije Nataša Aćimović.
Uzvratna poseta Emanuela Makrona Beogradu, koja bi trebalo do kraja ove godine da bude realizovana, veoma je važna za srpsku privredu, jer će sa predsjednikom Francuske u delegaciji biti i preduzetnici, rekla je direktorka Francusko-Srpske privredne komore Sanja Ivanić. Francuze, kaže, interesuje infrastruktura i energetika.
Tu već imamo investicije u Vinči i Suez, koja je jedna od najvećih investicija koja je potpisana ovih posljednjih godina. Aerodrom, jedna od najvažnijih investicija također. Međutim, osim tih sektora, Francuze interesuju i ostali sektori. Recimo, prehrambena industrija. Mi već u prehrambenoj industriji imamo povelik broj francuskih preduzeća. Mnogi i ne znaju, recimo, da su Mleko Produkt i Somboled u stvari danas francuska preduzeća. To je grupa Savencija i Lactalis. To su francuski giganti iz mlečne industrije. Uglavnom, investicije koje su trenutno u Srbiji francuske su njih 50% u proizvodnji, Michelin, koji zapošljava preko 3000 ljudi i tako dalje.
Ivanićeva napominje i da se konačno mala i srednja preduzeća iz Francuske interesuju za Srbiju, što je novo, jer je francuska privreda mnogo opreznija od drugih i biznismenima treba vremena da budu sigurni da je zemlja bezbedna. Posljednje godina stižu i upiti za srpske investicije u Francuskoj, ali to ide teže jer je francusko tržište konkurentno i veliko, a domaće firme često nemaju kapacitet za toliku proizvodnju, ocenjuje Ivanićeva. Nekadašnja ambasadorka Srbije u Francuskoj Nada Popović-Perišić rekla je za naš program da su tradicionalno srpska građevinska preduzeća imala najveću prohodnost u Francuskoj.
Dok sam ja bila u Francuskoj, naša tekstilna industrija je značajno bila prisutna u Francuskoj. Znači, mi imamo prostora da napravimo ozbiljnije veze sa Francuskom. Činjenica da aerodrom dat Francuzima za mene je značajan i politički činilac. Jer to je ipak jedno opredeljenje da u Evropskoj uniji imate značajni odnos sa Francuskom, koja pokušava da nadjača Nemačku u tim ekonomskim odnosima. Otud fiksiranje na Srbiju i toliko prisustvo firmi francuskih meni kao neki signal znači da će Francuska značajno poboljšati odnose sa Srbijom.
Prema podacima Narodne banke Srbije od 2010. zaključno sa prvim kvartalom prošle godine, u Srbiju je ušlo preko 750 miliona evra iz Francuske i u tom periodu Francuska se našla na sedmom mestu među zemljama sa najvećim neto ulaganjima u Srbiju.
U Briselu sutra nova runda dijaloga predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Hašima Tačija.
Sastanak kome će prisustvovati i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini trebalo bi da počne oko 9 časova. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić izjavila da će se na sutrašnjem sastanku u okviru dijaloga Beograda i Prištine razgovarati o napretku u postizanju sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, ali i o intenziviranju rada na tom sporazumu. Navela je da će sutrašnja runda razgovora početi odvojenim sastancima Federike Mogherini sa obe delegacije, a potom će uslediti trilateralni sastanak. Kocijančićeva je navela kako su mogući razgovori u različitim formatima i bez prisustva Mogherinijeve.
Dan posle istorijskog samita Rusije i Amerike u Finskoj, ključni članovi Kongresa i demokrate i republikanci oštro kritikuju Trumpove izjave nazivajući ih sramotnim. Istovremeno, Putin je u intervju ruskoj televiziji rekao da su razgovori s Trumpom bili sadržajniji nego što je očekivao i da su protekli u partnerskoj atmosferi. Strani mediji saglasni su u oceni da je samit u Helsinkiju diplomatski trijumf ruskog predsjednika. Opširnije Nevena Kostadinović.
Donaldu Trumpu zapadni mediji najviše zameraju što nije snažno upozorio ruskog predsjednika zbog, kako se tvrdi, mešanja u američke izbore. Time je, ocenjuje Washington Post, odbio da podrži zaključak američkih obaveštajnih službi i prema pisanju New York Dailya postao izdajnik. Isti sastanak potpuno drugačije vide ruski mediji. Ruska gazeta navodi da su odnosi Moskve i Vašingtona unapređeni i da je samit doneo promene na bolje. Poznavalac američkih prilika Ljiljana Smajlović kaže da Trump već trpi političke posljedice u Americi, dok je Putin profitirao.
Jesu ga upropastili? Nisu. Jesu ga izolovali? Nisu. Posebno se sad vidi kako nije izolovan kad dolazi sa tog svetskog kupa. A onda se ispostavilo da je on u međuvremenu na Bliskom istoku postao neka vrsta alternative američkoj hegemoniji, da je on dosta dobro odigrao karte, a taj siroti Trump, koji je hteo s njim da se pomiri još pre godinu i po, nije mogao zbog američkih unutrašnjih razloga.
Najvažniji rezultat samita je postojanje dobre volje dvojice lidera za uspostavljanje međusobnog poverenja, ističe istoričar i publicista Nemanja Starović.
Čini mi se da i Vladimir Putin i Donald Trump shvataju da u suštini Ruska federacija nije onaj glavni i najopasniji rival Sjedinjenih Američkih Država i da je prosto to jedna mantra koja je u Vašingtonu na jedan veštački način stvorena za koju ne postoje realne pretpostavke, da Amerika ima mnogo ozbiljnijih izazova na drugim delovima planete i da se bez potrebe otvaraju i suviše veliki, suviše duboki rovovi sa Moskvom.
Da li je unapređenje rusko-američkih odnosa zaista i moguće, ostaje otvoreno pitanje, pošto su demokrate u Senatu zatražile da se pojačaju sankcije Rusiji i da članovi Trumpovog tima za nacionalnu bezbednost budu saslušani pred Kongresom. U međuvremenu u Vašingtonu je uhapšena državljanka Rusije Marija Butina zbog sumnje da je agent te zemlje i da se infiltrirala u različite političke organizacije.
Japan i Evropska unija potpisale su u Tokiju sporazum o slobodnoj trgovini koji predviđa zonu koja pokriva skoro 1/3 svetskog bruto domaćeg proizvoda. Evropski zvaničnici poručuju da je sporazum jasna poruka protiv protekcionizma. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk ocenio je da sporazum predstavlja jasnu poruku protiv protekcionizma, a predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker kaže da Unija i Japan pokazuju da su mnogo jači i u mnogo boljoj poziciji kada rade zajedno. Sporazum predviđa zonu slobodne trgovine koja pokriva skoro 1/3 svetskog bruto domaćeg proizvoda. A u britanskoj vladi još jedna ostavka.
Britanski ministar za vojne nabavke Guto Beb podnio je ostavku, pošto je sinoć glasao protiv amandmana na predlog zakona o carini koji je predložila vlada kao deo planova za Brexit. Taj amandman predviđa da se okonča britanska naplata carina od Evropske unije. Beb je četvrti član britanske vlade koji je dao ostavku. Prethodno su to učinili šef diplomatije Boris Johnson, ministar za Brexit David Davis i njegov zamjenik Steve Baker.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn označio je u Skoplju početak skrininga koji je od presudnog značaja za početak pregovora o članstvu Makedonije u Evropskoj uniji.
Hahn je na zajedničkoj preskonferenciji sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevom ocenio da je skrining rezultat sporazuma koji su prošlog mjeseca potpisali predstavnici Grčke i Makedonije o novom imenu te bivše Jugoslovenske republike. Zaev je istakao da je ovo istorijski dan za Makedoniju koji se čeka od 2009. godine.
Ovo su novosti dana. Ministar odbrane Aleksandar Vulin boravi u dvodnevnoj poseti pripadnicima Vojske Srbije, angažovanim u multinacionalnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu. Prvog dana posete Vulin će se sastati sa zamenikom šefa misije Imranom Rizom, komandantom sektora Zapad Paolom Fabrijem i komandantom italijanskog bataljona Antonio Marivelom. Ministar odbrane danas će posetiti i vod Vojske Srbije za zaštitu. A u Skupštini Srbije u toku je vanredna sednica na čijem dnevnom redu su zakoni iz oblasti zdravstva. Pacijenti koji čekaju presađivanje organa posle usvajanja novih zakona dobit će veće šanse za ozdravljenje jer će procedure biti jednostavnije, a liste čekanja kraće. U Skupštini je naš izveštač Mirjana Nikolić.
Predlozima zakona o ljudskim ćelijama i tkivima i zakona o presađivanju organa, ova oblast se uređuje po najvišim standardima savremene medicine, naveo je ministar zdravlja Zlatibor Lončar obrazlažući zakone. Pojednostavljen je postupak davanja tkiva i organa, kaže ministar, ali otklanja sumnju da će građani bilo šta raditi protiv svoje volje.
Svako može da sedne i da napiše direktno upravi za biomedicinu, nisam saglasan sa tim, ja sam taj i taj, moji podaci su ti i istog momenta je on zaveden kao neko ko nije saglasan da sutra da bude donor u slučaju da ispunjava uslove za to ili usmeno da dođete do uprave za biomedicinu.
Kada je reč o transplantaciji, Srbija je na dnu lestvice po broju donora, dok je Evropa odavno prepoznala potrebu da svi građani budu donori ukoliko to izričito ne odbiju, kaže poslanica SPS-a Danica Bukvić.
U Srbiji je 2006. godine bilo 6 donora na milion stanovnika za razliku od članica Eurotransplanta, kao Slovenija koja na primjer ima 25 do 30, a Hrvatska čak 40 donora na milion stanovnika. Manje od 10% ljudi koji su na listi čekanja da dobiju organ tokom godine zbog nedostatka organa ne dobiju taj organ.
Za zdravstveni sistem države je bolje da radi više presađivanja bubrega nego da ima veliki broj pacijenata kojima je neophodna dijaliza, objašnjava Moamer Bačevac iz SDPS-a. Naročito je, kaže dr. Bačevac, komplikovana transplantacija jetre, koja se uglavnom radi u inostranstvu.
Obično transplantacija jetre košta 130 do 150 hiljada eura. Znači da se radi o velikim svotama i da mi u našem zdravstvenom sistemu samo povećavanjem broja donatora možemo zaista mnogim našim građanima izaći u susret.
Poslanik sa liste LDP-a Žarko Korać smatra da ove zakone donosimo sa velikim zakašnjenjem. Lekarsku struku kritikuje što građanima nije pomogla da shvate značaj doniranja organa.
Bez obzira što je relativno mali broj tih organa i relativno mali broj ljudi koji prihvataju, to je posljednje sredstvo koje spasava često ljudima život ili im vraća vid ili nešto slično.
Lider Nove stranke Zoran Živković rekao je da su zakoni iz oblasti zdravstva dobri i da će glasati za njih, ali je kritikovao praksu objedinjene rasprave, ovoga puta o medicini, sporazumu o atomskoj energiji i izboru sudija.
Funkcioner Socijaldemokratske partije Srbije Meho Omerović podneo ostavku na mesto narodnog poslanika u Skupštini Srbije. Omerović je podneo ostavku posle incidenta na aerodromu u Frankfurtu, kada je izašao iz free shopa, a nije platio kozmetiku. On je kasnije objasnio da je zbog zdravstvenih problema morao hitno u toalet, kao i da se kasnije vratio da plati, ali ga je privela policija. Ostavku Omerovića treba da potvrdi administrativni odbor, a zatim i da je konstatuju poslanici na sednici parlamenta.
Vlada Srbije obezbedila je 400 miliona dinara za lokalne samouprave koje su pretrpele štete u poplavama u maju i junu ove godine. Reč je o opštinama u kojima je bila proglašena vanredna situacija i u kojima je potrebno hitno obnoviti oštećene škole i bolnice. Za obnovu komunalne infrastrukture, mostova, puteva, drugog reda i sanaciju klizišta na pojedinim putnim pravcima obezbeđeno je 1.650.500.000 dinara.
Direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević izjavio je da je za obnovu od poplava u maju i junu ove godine obezbeđeno 30 miliona evra. On je istakao da lokalne samouprave treba što pre da dostave projekte za sanaciju javnih objekata i lokalne infrastrukture, kako bi taj posao mogao da počne. Vlada je na današnjoj sednici usvojila dva programa obnove. Jedan je, prema Blagojevićevim rečima, za rekonstrukciju ili izgradnju nove infrastrukture, a drugi pokriva obnovu javnih objekata u sektoru zdravstva, prosvete i socijalne zaštite.
Danas je počela rekonstrukcija nasipa duž Save i Drine u Mačvi, za što je iz predpristupnih fondova Evropske unije obezbeđeno preko 8 miliona evra.
Nasip će biti znatno širi i viši nego do sada. Rekonstruisaće se 5,3 km od Drenovca do Čevrntije i 10,8 km od Banovog Broda do Crne Bare, najkritičnije deonice u poplavama 2014. Početku radova prisustvovali su ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, šef delegacije Evropske unije u Srbiji ambasador Sem Fabrici, predstavnici Kancelarije za javno ulaganje, Direkcije za vode, Srbija voda i lokalnih samouprava Šapce i Bogatića. Radovi će, kako rečeno, biti završeni do februara 2020.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Za 202 slobodna sudijska mesta u osnovnim i prekršajnim sudovima prijavilo se više od 1300 ljudi. Ove godine kandidati su prvi put morali pre usmenog da prođu i pisani ispit na kome su obrazlagali jednu presudu. Visoki savet sudstva objavio je da će razgovori sa kandidatima početi 27. avgusta po rasporedu koji će naknadno biti saopšten. Stručnici smatraju da novi način garantuje da će u srpsko pravosuđe ući najkvalitetniji kadrovi. O tome Ida Maričić.
Na ispit održan u velikoj sali Beogradskog sajma izašlo je ukupno 1072 kandidata, a najvišu ocenu za napisanu presudu peticu dobilo je čak 847 kandidata. U Visokom savetu sudstva nezvanično kažu da bi na obrazloženjima presude pojedinim kandidatima pozavidele i sudije sa dugogodišnjim iskustvom. Predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe Petar Petrović kaže za naš program da je cilj promjene načina izbora sudija da naše sudstvo postane efikasno i nepristrasno.
Na ovaj način mislim da Visoki savet sudstva šalje Skupštini Srbije najbolje kandidate koji mogu da odgovore potrebama srpskog pravosuđa, a to je da ti kandidati posjeduju znanje, da imaju kvalitete, da imaju moralne kvalitete da budu sudije i da će srpsko pravosuđe na taj način dobijati sudije koji će pomoći da srpsko pravosuđe izađe iz krize i da ima sudije koji će poštovati zakon, da će biti moralni, objektivni u donošenju svojih odluka, odnosno presuda, i da će građani Srbije na taj način dobiti u kvalitetu suđenja.
Društvo sudija godinama se zalaže za ozbiljniju proveru znanja nosilaca najviših pravosudnih funkcija, navodi potpredsjednik tog udruženja Omer Hadžiomerović.
Polaganje testa od strane kandidata koji su konkurisali za izbor sudije predstavlja jedan od pokušaja da se uvede objektivan način izbora sudija i mislim da je to dobro kao namjera, ali s druge strane čini mi se da je potrebno preispitati čitave kriterije i merila za izbor na sudijsku funkciju i još više unaprediti taj sistem.
Profesor na Univerzitetu Union Nebojša Šarkić saglasan je da treba pooštriti izbor sudija, ali smatra da pismeni rad nikako ne sme da bude presudan.
Osim onoga testa u izradi odluke, mora se voditi i tekako računa o drugim kriterijuma kao što su prosečna ocena i dužina studiranja, prethodni rad u sudu ili u nekoj drugoj instituciji, zatim ugled u sredini u kojoj živi i radi, čestitost kandidata, njegova posvećenost da bude rob zakona i naravno da se isključe svi, pre svega politički, ideološki, ali i drugi uticaji.
Podsećamo, novim pravilnikom o prvom izboru na sudijsku funkciju razgovor sa kandidatima više nije presudan. Konačna ocena kandidata se formira na osnovu rezultata pisanog testa i izrade odluke presude.
Liturgijom u crkvi Svete Trojice na Tašmajdanu, koju je služio patrijarh srpski Irinej, a zatim litijom i svečanim prijemom u Starom dvoru, Beograd i Srbija odali su počast ruskom caru Nikolaju II. Romanovu. Njega su pre tačno 100 godina zajedno sa ženom i petoro dece u Jekaterinburgu ubili boljševici. Počast poslednjem caru dinastije, koja je Rusijom vladala 300 godina, odali su predstavnici vlade, grada, ruske i srpske crkve, ali i brojni građani. Naša Marina Bajić prisustvovala je litiji u centru Beograda.
car, mučenik i svetac. Nikolaj II. Romanov na čelo Rusije došao je 1894. sa samo 22 godine, podario joj je ustav i parlament, doživeo dve revolucije i prvi svetski rat. Srbija ga pamti upravo po pomoći koju je 1915. ukazao našoj vojsci, podsjetio je patrijarh srpski Irinej.
Kada se naša vojska 1915. godine našla na obali Jadranskog mora i kada se naši saveznici otkazali da prime našu vojsku, ruski car se obraća svojim saveznicima i kaže: ako ne primite srpsku vojsku, ja ću sklopiti separatni mir sa Nemcima. To je veliko delo. Pitanje što bi bilo sa našom vojskom, pitanje da li bi opstala Srbija da nije bilo velikog, slavnog svetomučenika cara Nikolaja II.
Poslednji ruski car u Beogradu ima ulicu, a od pre 4 godine i spomenik koji se nalazi u samom centru grada, ulici Kralja Milana, baš na mestu gde je u Prvom svetskom ratu bilo smešteno rusko poslanstvo. Danas je na tom mestu srpski patrijarh služio molitvu, koju su pored predstavnika vlade i grada prisustvovali i brojni građani.
Pa on je svom životom zadužio naš narod, zato sam ja ovdje.
Iz poštovanja ne samo prema caru Nikolaju i što je on učinio za Srbe, nego u znak poštovanja i prema njegovoj nedužnoj porodici.
Ljubav prema Rusiji, poštovanje za sve što čina do današnjeg dana za Srbiju, to je dovoljno razlog.
Smatram da smo mi velika braća i da je velika ljubav među nama.
Povodom stogodišnjice stradanja cara Nikolaja II. Romanova i njegove porodice, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić je posle litije u Starom dvoru održao svečani prijem.
Srbija nikada neće zaboraviti njegov značaj za našu istoriju. 100 godina od smrti porodice Romanov podsjeća nas koliko daleko u istoriju seže naše prijateljstvo i savezništvo sa Rusijom.
O poslednjem caru iz dinastije Romanov biće reči i sutra. U podne će u zgradi rektorata Beogradskog univerziteta biti održan okrugli sto na kojem će o poreklu, životu i stradanju Nikolaja II. Romanova govoriti srpski, ali i ruski istoričari.
Današnji središnji dan 25. festivala evropskog filma Palić 2018. u znaku je druženja sa velikim svetskim glumcem, Britancem, Brianom Coxom, a na Paliću je naš Vladimir Đudović.
Brian Cox, Škot, Britanac, zaštitno lice filma sa ostrva 70-ih, 80-ih, 90-ih godina prošlog veka, u filmovima Kena Loucha, Kena Russella, Nila Jordana i ostalih britanskih i irskih autora, već dve decenije pečalbar u Hollywoodu. Snima ogromne hollywoodske spektakle, televizijske serije, ali i dalje sarađuju u malim projektima sa niskim budžetom. Kao i njegov kolega Rade Šerbidžija, ovogodišnji je dobitnik nagrade Aleksandar Livka za ukupni doprinos evropskoj kinematografiji. 190 uloga u svetskom filmu znači i pravljenje kompromisa u izboru uloga, ali jednog pravila se dramski umetnik Brian Cox uvek pridržava.
I always work best with the director.
Uvijek radim najbolje sa rediteljima koji ne bi razumeli tekst. Bilo da su pisci pa su postali reditelji, ili nekad glumci koji postali reditelji. U slučaju Mel Gibson. To su mi uvijek najzanimljiviji reditelji s kojim radim. Jer razumeju naraciju, likove, i razumeju emociju filma, emocionalni naboj filma. Ponekad radite s oba, s ljudima koji imaju sjajan osjećaj za vizuoma, to je sjajan brak. Ponekad radite s rediteljima koji imaju odličan osjećaj za vizuoma, ali nemaju osjećaj za priču ili naraciju. Imate lepe slike, ali to nikako ne ide. Za mene reditelj je onaj koji razume scenarij i razume kretanje
filma.
Iz Pule je na Palić stigla i jedna od posljednjih diva jugoslovenskog filma, Milena Dravić. Ispraćena iz Pule 15-minutnim ovacijama, Milena, danas na otvorenom univerzitetu u Subotici, otvara izložbu portreta junakinja koje je za gotovo 60 godina glumila na filmu. Istovremeno, to je i prilika publici da se podsjeti na karijeru velike dramske umetnice koja se prvi put pojavila na filmu 1959. godine ulogom u ostvarenju Vrata ostaju otvorena reditelja Františeka Čapa.
Od danas u Njegoševoj ulici u Herceg Novom za posetioce je otvorena delimično renovirana kuća koju je sagradio i u kojoj je živeo naš nobelovac Ivo Andrić. Gradonačelnik Stevan Katić kaže da će ona biti mesto sećanja na Piščev život i delo i mesto kulture i susreta umetnika.
U narednim minutima o povezanosti književnosti i savremenih sredstava komunikacije. U Novom Sadu je predstavljen novi roman Dragana Babića pod nazivom Twitter priče 2. Više Bojana Karavidić.
Dragan Babić, pisac i književni kritičar, uspeo je da napravi simbiozu između zajednice twitteraša i stvaralaca kratke proze svojom drugom knjigom priča koje objavljuje na svom Twitter nalogu.
Jako je prijatno videti nešto o čemu vi razmišljate u nekom drugom mediju i pretvoriti neku vašu zapravo književnu aspiraciju u neki vizualni mediji.
Pominje svoje uzore.
Meni je jako bila indikativna ta knjiga jednominutnih novela Ištvan Erkenja, mađarski pisac koji je preveden kod nas. Te njegove jednominutne novele su nešto što se čita dok čekate da vam se jaje na oko isprži ili dok ste u autobusu ili dok hodate ulicom. Meni je Twitter priča to. Nešto što možete pročitati na brzinu, ali nešto što ostane sa vama neki duži vremenski period.
Broj karaktera na Twitteru je povećan na 280 karaktera, što Babiću olakšava pisanje.
Ja imam jako velik problem zato što sam ja, kako bi rekao jedan urednik jednog časopisa iz Beograda, vrlo blagoglagoljiv i ja dok ispričam od Kulina Bana, to je već preko 140 karaktera i onda su, mislim, ovo su, većina tih stvari su neka moja zapažanja i svako nas kada vidi jednu situaciju, bilo gde u svom danu, već može da je prepriča u nekoliko rečenica. Onda je samo potrebno to suziti, skratiti, izbaciti ono što je nepotrebno, izbaciti ono što se može zaključiti i nekako samog sebe ukalupiti u taj neki format koji dozvoljava ta mreža. Sad, od novembra prošle godine je taj okvir uduplan, znači sad je to već 280 karaktera, što daje mnogo više prilike da se priča i ispriča u tom okviru i onda je to mnogo lakše. Mnogo nekako jednostavnije može doći do nekih reči koje su i obimnije, koje imaju više slova i kojima vi možete da prenesete više značenja, a i dalje su jedna ili dve reči.
Povodom nove knjige Twitter priče 2 govorio je Dragan Babić, pisac i književni kritičar. Knjigu je objavilo Beogradsko kontrast izdavaštvo.
A komunikacija na društvenim mrežama ne može se zamisliti bez emotikona. Milioni ljudi već godinama svakodnevno koriste emotikone u prepisci sa bliskim osobama. Ove sličice koje su promenile način komunikacije na početku 21. veka imaju svoj dan i on se obeležava danas. A u proslavu dana emotikona uključili su se Facebook, Twitter i Instagram, društvene mreže koje su doprinele popularizaciji sličica koje su nam izmenile život. Vesti iz sporta donosi kolega Željko Stefanović.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras igraju u revanš utakmicu kvalifikacija za Ligu šampiona. Kao i pre šest dana, rival im je prvak Letonije ekipa Spartaksa. Prvi duel ova dva tima u Jormali završen je bez pogodaka. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20:30. Na evropskom prvenstvu u vaterpolu sinoć prva pobeda muške reprezentacije Srbije u duelu sa Rumunijom bilo je 11:5 za naš tim. Danas ponovo igraju devojke i to sa Mađarskom. Iz Barcelone za Radio Beograd 1, predstavnik za medije našeg državnog tima Dejan Stević.
Evropski vaterpolo šampionat u Barceloni ulazi danas u četvrti dan. Na programu su danas utakmice trećeg kova u ženskoj konkurenciji u kojoj srpske igračice igraju protiv jednog od favorita turnira reprezentacijom Mađarske. Do sada su naše devojke odigrale dve utakmice. U prvoj, najvažnijem kolu, poražene su od Nemačke 9:8, a zatim su doživjela očekivan ubedljiv poraz od Rusije 27:2. Posle meča sa Mađarskom, u četvrtak ih očekuje duel sa Španijom, takođe jednom od najjačih selekcija na turniru u Barceloni. Realno očekivati da posle pobede nad Turskom u subotu naša ekipa 21. jula odigra meč za devetu poziciju, a protivnik će biti ili Hrvatska ili Izrael. Muškarci su startovali pobedom protiv Rumunije 11:5. Igra za početak takmičenja vrlo dobra. Istakao se Ćuk sa 3 pogotka, po 2 su postigli Aleksić, Perlainović i Pjetlović. Naša selekcija sutra očekuje najjači duel u grupi, protivnik je 18:30 reprezentacija Rusije. Šampionat u Barceloni protiče vrlo dobro, organizacija je kvalitetna, jedini je problem nedostatak publike, ali za očekivati kako vreme bude prolazilo da će i broj navijača na tribinama biti daleko veći.
Utakmica između vaterpoliskinja Srbije i Mađarske počinje za nepuna 2 minuta u 15 časova i 30 minuta. Nemački košarkaški reprezentativac Mike Cirbes potpisao jednogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom. On se tako vraća na mesto svog najvećeg uspeha jer je tokom dve sezone igranja za crveno-belo osvojio 5 trofeja, dve ABA lige, dve Super lige Srbije i Kup Koraća. Nakon odlaska iz Zvezde Cirbes je odigrao jednu sezonu u Makabiju iz Tel Aviva, dok je prethodnu proveo u Bayernu iz Minhena. I još jedna interesantna vest stiže iz belog sveta. Diego Armando Maradona, novi je sportski direktor, ali i trener ekipe Brest iz Belorusije, gde je naišao na opšte doživljenje i dočekan ovacijama. Sada da vidimo šta će Maradona uraditi na ovom trenerskom planu.
Željko, hvala na ovim informacijama. Mi se na kraju novosti dana vraćamo još jednom vesti iz početka emisije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Parizu na poziv francuskog predsjednika Emanuela Makrona. Šef francuske države dočekao je predsjednika Vučića uz vojne počasti gardu ispred Elisijske palate. Razgovori u četiri oka završeni su i, kako prenose agencije, trajali su duže nego što je bilo predviđeno. Naime, planirano je da tete-a-tet razgovor dva državnika bude polučasovni, a trajao je sat. Vučić i Makron razmenili su poklon. Predsjednik Srbije je francuskom kolegi poklonio specijalnu ediciju Aleksandrović vina u drvenoj kutiji sa ključem i ratni dnevnik od 7. septembra 1918. Kopija sa prevodom na francuski, sa porukama, čestitkama Stojana Protića i Poenkarea. Makron je Vučiću poklonio takođe vino, kao i specijalne držače za boce za vino. A uskoro očekujemo i obraćanje dva predsjednika. Naš radio će se uključiti u direktan prenos konferencije za novinare. U ovom trenutku, kada je reč o vremenu, 27 stepeni u Somboru, 24 u Novom Sadu, u Beogradu 22, u Kragujevcu 23, vreme sutra.
Promenjivo oblačno ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, naročito na istoku i u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviše od 25 do 28 stepeni. U Beogradu promenjivo oblačno, u pojedinim delovima grada moguće kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura 18, najviša 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nenad Selaković, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program. Prijetan dan.